الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فإنكم إن فقدتم رمضان فإن ربكم سبحانه يعبد في كل زمان ولا يقطع عمل العبد إلا الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيها الناس كان رمضان خلال أيام خلت ملء أسماعنا وأبصارنا إسناه يوما بيوم وليلة بليل وها هو قد انتهى بما أودعه العباد من أعمالهم فمحسن ومسيء ومقل ومستكثر ومقبول ومردود وغدا في الصحاب يوفى العاملون أجورهم وغدا في الحساب يوفى العاملون أجورهم قد كان صوت رمضان موديا في الآفاق وشعائره بادية للعيان فأحاديث العزاء عنه وبرنامج التلفز فيه وأضاءت المساجد في ليلة وأجلت المنابر بالقرآن يتلى وبالدعاء يصعد إلى السماء وعاش المسلمون فيه أجمل اللحظات التي طربت فيها القلوب وانشرحت الصدور وصاحت العيون بعد عام كامل من الانشغال بالدنيا وملذاتها وغفلة عن ذكر الله تعالى إن رمضان أصبح ما يكون بمستودع مليء بالإيمان والخشوع والناس يغترفون منه زادا لعامهم كله فمنهم من أخذ حظه وافيا منه ومنهم من رأى الناس يغترفون وهو لا يزيد على أن ينظر إليهم بكتي الله تبارك وتعالى جناب نتامل كتر الله سبحانه وتعالى نجنان السنو ينت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلنكو يالا دولي خيولت مسلك بكي ماذا تعلمنا من الرمضان لن جانج تي ويرو كور كان كو نيك سي نيون كو بروم بي سبحانه وتعالى ديمبالي وون nga taxaw sa kemtalayel katan ci wer wi dan ci gor gorlu sa kemtalayel katan bu yer bi jeexé ak légui war nga laaj sa bop war nañu laaj suñu bop ñun ñep ñu ne ma za ta'allamna min ar-ramadan koor gi lan lañ ci jang lan lañ ci jëlé wa fi ramadan taba ibadun ibadun min al-khataaya min khataayahum ci wèr wi lañu bari tuubon seeni bakkar wa ahadullah ta'ala alla ya'udu ñun ñep ñu signanté ak suñu borom contrat ñu ne ko yalla tuub nañ dotu ñu delu ci ay bakkar dotu ñu delu mukk ila al isyan ci moy yalla subhanahu wa ta'ala lutax ginaaw ba nga xamne anta amu halawata tauba ba ñu ñame banexu tuub ñu xam tuub lu ci nek ñun ñam ñu tuubon ci wéré bayyi lu bon mbok yi war nañu wax lan lañu jëlé ci wéré yi ñu bari tuubon nañ sartonté ak seen borom né dootu ñu def lu bon ñu daali jublu ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu daali mos toroxlu ñu daali mos ñaan ñu daali mos jang alquran bi wer wi tero nga gis jakk yeb di ubi midi ko gis ci julli li mu ngi ngab kamil alquran même bou des jours vendredi sax lélé ci ay juma 11h lay ubi bo duggé nga gis mu xat ñepp jublu yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi mba wer wi jéxul lolou ñu doon def ci lu bax ñu daal di delu wat ginaaw wa fi ramadan wazaba ibadun ala salati al jamaa wa dawamu ala safi al awwal wa lam tafutuhum takbiratu al ula fa azamu ala an yakunu hadha da'buhum al umru kulluhu ndeysan yeeru koor bi tere nga gis ay nit ño xamne daawu ñu julli ji jakka ñu daal ne beuret ne dem jakka dootu nu raw nga gis ñi doon dem jakka ne ñoom sappé premier dootu ñu ko tardé ndax xam nañ tiyaba yi ci nek doon tane yaaccarol nañ ñoon ci ay jamono ba sappé premier di len raw tay insha allah sappé premier dootu len rawati xam ngeen ne jakka ñi ci upp tiyaba moy ñi nek sappé premier inna allah wa malaikatahu yusaffuna ala saffil awwali yalla ak malaaka yi dañuy ñaanal ñi nekk sappé premier yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dara na wax sahaba yi sappé len ni malaaka yi di sappé sahaba yi ne ko nakala malaaka yi di sappé muna yutimuna safful awwal dañuy motali sappé premier amna ñuko xamone waye dan ko chaaxane waye bi koor gi ñëwé comme tiyaba yi ci nekk dafa reuy ñu ne ñom dootu ñuko tardé amna ño xamne daawu ñu dem jakka bi koor gi ñewé ñu né insha allah jakka dootu len rawati ñaari koreli yeb mba koor gi jéxul kenn ku nekk delu wat ci lamu nekkon wa fi ramadan ayyuhal ahbab arafa kaseer minan nas qimata alquran allazina yajharunahu tiwala alam fastama'u ayatihi tutla ana al-layli wa turattiluhu ana an-nahar mbok yi ci wer koor ci la doomu adama yu bari xamaté alquran amna ño xamné amon nañu ay kamil ci ñun bala wer koor kamil yoy ci kaw armoire la nekkon ci kaw bibliothèque yi ci bir valise yi ci bir waxande yi bi wer koor ji téré ñu da gis génné kamil yoy ngab ko ak seen loxo beccëk bu ci nek kenn ku nek dina ci am ñaari hizib ki ci gëna sawar am ci ñaari hizib amna ko xamne dina ci jang ay hizib yu bare bare ci wër wi ñu daldi delu wat ci alquran mbokk yi ñoñu mba koor gi jeexul ñu daldi jël kamili delo wat len ci bir armoire yi ak bibliothèque yek waxande yek valise ñu bari ci ñun ci wéru koor gi dañu fonkon qur'an di ci sonal sen bop diko jang ak diko jangalante ci jakka yek barab yu nek tafsiri yakarna biñu woré ak légui déguma tisbar jakka juy tafsir biñu woré ak légui mbokk yi ci yalla mba koor gi jeexul ñu delo wat kamil yoyu dané kamili ak jakka yi ba wéru koru dewen ñëwaat laqad ta'allamu min al-qur'an ma lam yakunu ya'lamun jangon nañ ñun ñepp ci wéru koor lo xamné daawu ñu ko xey jang ci benen wér bu dul wéru koor ñun ñi nga xamné dañoo saggane won qur'an reccu nañ at yi nga xamné dañoo togon janguñu al-qur'an deglu wuñu al-qur'an ma koor gi jeexul mbokk yi ñu delawat kamil yoy ci ron lal yi fa fi ramadan wajala kaseerun min al-mujtahid min al-mujtahidina lazzat as-salati al-layli ci wéru koor ñu bari ci ñun ci lañu xamaté lan moy ndëriñu julli guddii amna ci ñun ño xamné ba lañuy nafila guddii wéru koor ba wéru koor bi wéru koor gi ñëwé place yeb di fess koñ bo romb digënté 9h ba 10h yenn saay sax auto yi dañuy tegg yenn tali ndax nit ñangi nafila mo mbokk julit yi mba koor gi jeexul man ak yeen yeb kenn ku nekk ci ñun ñu daali lamar suñuy sijaada daal ne amuñu jotu nafila man ak yeen yeb mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ba muy tagg sahaba yi di tagg yonent bi yalla dene ya ayyuhal muzammil qum yalla dene yonent bi e yow mi teud e yow mi sangu jogal qumil layla illa qalil jogal guddigi bam dess tuti yalla ba muy tagg sahaba yi def ne len kanu qalilan min al-layl ma yahja'un ñooñu neew nañ luñuy nelaw guddii yalla ba mu leni tagg lu mu wax allazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ñom day neew nañ luñuy nelaw guddii dañuy fanana sujjud ba beut set yalla ba mu leni tagg lu mu wax seen yaram day tourner ci kawlali tatajafa junubuhum anil madaji'i buñu teud rek départ waye dañuy wulbeeteku ndaysan di japp di julli di teud di japp di julli di teud ba fajar jot mba ñum wéru koor jeexul ñu ne yalla nafila ba wéru koorati deewen insha Allah wa fi ramadan intasarat mazahirul ihsan lil khalq bi tafrit as-saimin wa talammus hajatil mu'awizin wa ita az-zaka ci wéru koor ñun ñep ci lañu xëron ci xéetu mbax nga gis ko xamne day gaddu otom ba mu fess sukar ak tandarma ak café ak meew di joxé nga gis ko xamne guddi gu nek mi ngi gaddu cavion di dugg ci kër yi di wacc ay saaku ciép nga gis ko xamne guddi gu nek mi ngi jël ay bolam di yek di duggal ci ay kër mbokk yi mba wéru koor gi jéxul bolu ciép yoyu bolu ndogu yoyu sukaru koor yoyu tandarma yoyu mba jéxul ñu daal koy tejaat ci magasin yi daal ne yalla ba wéru koor deewen ñëwaat ikhwatal iman wa fi ramadan harasa kaseer min an-nas ala al-birr bi walidayhim ci wéru koor ñu bari ci ñun dañu respecté woon seeni wayjur dañu bëggoon seeni ndey ak seeni baye ci wéru koor respecté len di len jappalé di len ziyara ji di tok di waxtaan ak ñoom di lewatante ak ñoom ba wéru koor jéxul ñu daadi delu wat ni ñu meloon ak suñu ndey ak suñu baye ci ay jikko yu ñaaw yu bon ci ay xol yu tang ci ay deñ yu yëkëtiku ci ay langage yu vulgaire yo xamné jaaduul digënte nit ak ay wayjuram wéru koor gi bi mu ñëwé ñu bari ci ñun dañu yëlamoon seeni wayjur di leen jappalé di leen mba wéru koor jéxul mbokk yi wayjur yoy ñu doon yëram ñu dank ay kurpeñ jëmele ci ñoom wa fi ramadan wasala kaseer min an-nas arhamahum li mubarakatin lahum bi bulughi ash-shahr aw al-ashra ci wéru koor ñu bari ci ñun dañ ci doon jokk mbokk di ziaré ji seeni mbokk ñi leen gëna jégé ci walu dérèt ñu leen doon ziaré ji mba wéru koor jéxul ñu daali lemat ziaré yoy duggal ci bir walisi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, فاتقوا الله ربكم وعرفوا حقه عليكم واشكروه كما حداكم وعمدكم وكفاكم فإن الشكر النعم يزيدها وإن كفرها يزيلها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون, إن كنا قد فقدنا رمضان في صيام نهاره وقيام لياليه وملازمة القرآن والذكر والدعاء وآداء الحقوق والواجبات والإحسان إلى الناس, فإننا تعلمنا من الرمضان أننا قادرون على أداء هذه العبادات مهما كثرت مشاغلنا. بقي جناب نتامل تري الله سبحانه وتعالى سفكنتني ويرو كوردمنا waye mbokk yi deug deug ñun ñep jang nañ ci ne naka war na no mëna jaamu yalla er koor ñun ñep jang nañ ci ne war na no mëna jaamu yalla. Ñu bari ci ñun dañoo féraloon seeni bakkan ci wër wi, bayyi seeni banexi bakkan, top li yalla bëgg. Ñi bayyi cigarette, ñi bayyi sangara, ñi bayyi ciol ciol gu bon, ñi bayyi dem ci place yu bon yi, ñi bayyi lek lu bon, ñi bayyi njaalo, ñi bayyi fen, ñi bayyi jëw, kenn ku nekk ñun nga yar sa bopp ca la nga doon def, ne dama koy bayyi ba wér wi jeex. Kon ndeke lu nu def noo ko tey, ndeke suñ ci delluwaatee rek ñoo ko tey. Yàlla moomu ñu doon jaamu ci wér wi, moom yàlla moomu du fi jóge, wéeru koor moo fi jóge, waaye yàlla du fi jóge. Moom yàlla subhanahu wa taala hayyun laa yamuut. Kon ndeke jangoon nan nunuy jaamoo yàlla, nunuy yare sunu bopp, nunuy yare sunu bakkan, ndeke buñ ci delloowaat ma ne ñoo ko tey. Ndeke sunuy problème, sunuy jafe-jafe, sunu lépp lu nu mën a nekkee wan nanu ne mën nanoo jaamu yàlla. Mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala, yàlla jàngal nañ ci weer wi ne mën nañ koo jaamu ak sunu problème yi lu muy bari 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 bari, ak sunu mbir lu mu wuute 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 wuute, jàng nañ ci weer wi ne war na noo jox yàlla dëgg 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 àqam. Wa mimma sharaa allahu taala lana aqba ramadan siyaamu sittati ayyaamin min ash-shawwal kama jaa fi lhadis abi ayub al ansari radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man saama ramadan summa atba'ahu sittan min ash-shawwal kaana ka siyaami dëhri rawahu muslim. Mbokk yi, bu weeru koor jeexee, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom subhanahu wa taala sant nanu nu woor ci weer wii nu nekk juróom-benni fan. Yonent bi nee na képp ku woor weeru koor ba mu jeex nga teg ci juróom-benni fan ci weer wii nu nekk, di ngay am tiyaabay ku woor aduna bi ba mu jeex, sawmu dëhr. Ñëw na ci beneen hadis, hadisu sawbaan, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na siyaamu ramadan bi asharati ashhur wa siyaamu sitta ayyam bi shahrayni fa zalika siyaamu sana. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku woor weeru koor, am ngay tiyaaba ku woor fukki weer, ku woor juróom-benn fan yi ci tegu, am ngay tiyaaba ku woor ñaari weer yi. Soo boolee fukki weer yi ak ñaari weer yi, nga am tiyaabay ku woor at bi yépp. Ndeke mbokk yi, ci weer wi nu nekk, ndeke gis ngeen ñu ngi jeexal ci weeru koor, ndeke yàlla subhanahu wa taala mu ngi programmeel encore beneen xéewal. moy lan wor juroom benn fan ci weer wi waye fofu daño bëgg nit ki bala muy wor juroom benn fan ci weer na fay ay bor weeru koram ba pare ndax dañu ne ku wor weeru kor yow bo ci doggé sa weer matul bala nga nan damay gungé da ngay fay ba pare dogo gungé té nak ci sa bir gungé so repé ba wèr wi passé amatulo sittan min as-sawal amatulo ndax sawal ci wèr wi kessela té nak bala ngay gungé da ngay fay ba pare lolou mang koy léralal sunu mbokk jigéen yi nga xamné ya lélé natou ñu war di fay wèru koor wala lenn ci ñom ñuy fay ñuy war di fay wèru koor ikhwani fillah wa mimma yanbaghi an yu'lama annahu liñu wara xam kenn ku nek ci ñun ñu war ko gëm war ko dund moy ñu xamne jaamu ñu won wëru koor waye yalla subhanahu wa ta'ala lañ doon jaamu dafa am ben borom xam xam bu mag su koor jeexon premier khutba vendredi comme vendredi tay su daan khutba lu muy wax man kana ya'budu ar-ramadan fa inna ar-ramadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut ku don jaamu weru koor sa yalla deena ku don jaamu yalla nak yalla mom moy bur bi dundu te dudde mbok yi ndax dina jek ndax dina yel nit sangu ba pare ñu solal ko yore yu set mu daal dem tok ci iwil wala mu sango iwil ku mel non soko gisse lokoy wax lokoy tont ku nek bayena la tont bi ndax dina jek ndax dina yel nga xif ñu tegal la lek tegal la nan nga kep ko ci souf ku mel non lokoy wax bayena len tont bi ndax dina jek ndax dina yel nit ku amul won fu mu dekk ñu utal ko dekk way mu sotti ci essence tal ko ku mel non lokoy wax bayena len tont bi ñun ñepp ñuy tont ñet ñepp dañ nan koku dof la waye tamit ku wor weru koor ba mu jeex nga delu wat ci lu haram ginaaw ba nga baye cholchol gu bon ginaaw ba nga bayeon tokh lu bon ginaaw ba nga baye lek lu bon ginaaw ba nga baye ligey lu bon ginaaw ba nga baye jeflante bu bon weru koor daali jeex nga ni weru koor gi jeexna yow ken gënu la alku ku bëgg gis ku dem safara rek ku bëgg gis ko xamne yalla nanguwul kooram rek xolal ko xamne koor dafa jeex mu delu wat ci lu bon koku moy ku yalla nanguwul koram yalla buñ ci yalla boole yalla yalla nangul suñu jaamu yalla allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka qabla al maut tawbatan nasuha wa inda al maut shahada وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله